Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ikiwa leo ni Jumanne, Septemba mosi mwaka 2020. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu kwamba kamanda wa operesheni ya kijeshi dhidi ya waasi huko Beni, Kivu Kaskazini, Jenerali Chirimwani amewaomba wananchi kuendelea kuunga mkono jeshi la DRC na kuwa waangalifu, kwani kwa sasa waasi wa ADF wamekuwa wakitumia uniform moja na jeshi tiifu la serikali.
Ni kusema kama wanafanya siasa na raia, wanapaswa kwanza kuelewa kama adui wakati tunapigana naye, kuna mara tunapoteza watu na anachukua kombati za kwetu anazivaa.
Na katika ripoti nyingine, kamati ya bunge la Marekani ya ukaguzi inakusudia kumwamuru kufika mbele ya kamati yake mkuu wa shirika la posta nchini Marekani. Kamati hiyo inataka nyaraka zinazohusu usumbufu katika shughuli za kusambaza barua na mabadiliko mengine ya kiutendaji.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu huko Afrika, unasomewa kwanza habari za dunia na Sunday Shomari.
Zikiwa zimebaki wiki 9 mpaka uchaguzi mkuu wa kitaifa wa Marekani, Rais Donald Trump na mpinzani wake wa chama cha Democratic, makamu rais wa zamani Joe Biden, walitupiana lawama Jumatatu kutokana na vurugu za barabarani zinazohusiana na ukosefu wa haki kutokana na ubaguzi na jinsi ambavyo polisi wanawatendea makundi walio wachache katika siku za karibuni. Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter siku ya Jumatatu kwamba ana mpango wa kutembelea Kenosha, Wisconsin hii leo Jumanne, ambapo maandamano yalibadilika na kuwa vurugu wiki iliyopita kwa sababu ya hasira za waandamanaji hao kutokana na kitendo cha polisi kumpiga risasi mtu mweusi mgongoni walipojaribu kumkamata. Mzungu mmoja kijana alikuwa na bunduki alidai kulinda biashara huko Kenosha alishtakiwa kwa kuua watu wawili na kumjeruhi mtu wa tatu wakati wa maandamano hayo. Janga la COVID-19 limevuruga huduma muhimu za afya karibu katika kila nchi, kulingana na utafiti mpya wa shirika la afya duniani WHO. Mataifa ya kipato cha chini na cha kati yameathiriwa zaidi. Hii itaongeza mzigo wa afya ya umma kutokana na kiwango kilichopo kutokana na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, WHO ilisema. Katika nchi 105 ambazo zilijibu utafiti huo, asilimia 90 waliripoti usumbufu wa kiasi fulani katika angalau moja ya huduma muhimu 25. Zaidi ya nusu waliripoti usumbufu katika uchambuzi wa saratani na matibabu yake. Programu za malaria ziliathiriwa karibu nusu ya nchi, kifua kikuu katika zaidi ya 2 ya 5, na matibabu ya VVU kwa theluthi moja. Nchi za kipato cha chini zinabeba mzigo mkubwa wa athari miongoni mwa nchi zinazoripoti kuvurugika kwa angalau asilimia 75 ya huduma muhimu. Karibu nusu zilikuwa za kipato cha chini. Asilimia 4 tu ya nchi zenye kipato cha juu ziliripoti kiwango hiki cha usumbufu. Familia za waathirika karibu 300 wa ndege ya abiria shirika la ndege la Malaysia iliyotunguliwa wanataka malipo ya fidia, mawakili wao walisema Jumatatu, ikiwa ni zaidi ya miaka 6 baada ya ndege hiyo kuangushwa kwenye anga ya Ukraine. Abiria wote 294 na wafanyakazi katika ndege nambari MH17 walifariki dunia mnamo Julai 17 mwaka 2014 wakati ndege hiyo ilodaiwa kuangushwa na kombora la BUK iliyofyatuliwa kutoka eneo la mashariki mwa Ukraine iliyo chini ya waasi wanaungwa mkono na Russia. Karibu theluthi mbili ya waathirika walikuwa Waholanzi. Ndege hiyo aina ya Boeing 777 ilikuwa ikienda kwa Lumpur kutoka Amsterdam. wa Russia Igor Girkin, Sergei Dubinsky na Oleg Pulatov, na Leonid Kasherenko wa Ukraine walitajwa kama washukiwa mwaka 2019 baada ya uchunguzi wa miaka mingi na uchunguzi wa kimataifa ulioongozwa na Uholanzi. Watu hao wanne wanashtakiwa kwa mauaji, ingawa Pulatov pekee ambaye ana uwakilishi wa kisheria katika kesi hiyo. Na serikali ya mpito ya Sudan imetia saini makubaliano ya amani na makundi ya waasi siku ya Jumatatu, ikiwa ni hatua muhimu katika kuelekea kumaliza mzozo wa muda mrefu kutoka kwa makundi hayo na utawala wa muda mrefu ulioondolewa madarakani wa rais wa zamani Omar al-Bashir. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Viongozi wa makundi matano walitia saini makubaliano hayo ya amani, ikijumuisha makundi manne kutoka jimbo lenye mgogoro la Darfur, ambapo zaidi ya watu 300,000 wamepoteza maisha na wengine 2.5 million wamekimbia makazi yao toka mwaka 2003, na kundi moja linatoka maeneo ya kusini mwa nchi ambalo pia limeeleza kuwa limetengwa. Lakini makundi mawili yenye kuhasimiana, moja kutoka Darfur na jingine kutoka upande wa kusini, hayakutia saini, na serikali ya mpito yenye ukata wa fedha itakuwa na wakati mgumu wa kulipa mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao kurejea na kuendeleza maeneo yao kama ilivyoahidiwa katika makubaliano hayo. Kiongozi wa vuguvugu la kuleta haki na usawa la Darfur, GEM, Jibril Ibrahim, amesema kwamba changamoto kubwa inayowakabili ni utekelezaji wa makubaliano ya amani na kutafuta fedha za kutekeleza yaliyokubaliwa. Viongozi wa kijeshi na kiraia ambao wamekuwa wakishiriki kutawala Sudan kwa pamoja wanasema kwa sasa kipaumbele kikubwa kwao ni kuelekea kupata demokrasia katika taifa hilo ambalo lilikuwa likiendeshwa kidikteta. Wachambuzi wanasema makubaliano ya Jumatatu yaliyotiwa saini katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, ni muhimu sana licha ya kuacha maswali mengi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Canada imefikia makubaliano ya kimsingi jana Jumatatu na kampuni za Novavax Incorporated na Johnson & Johnson kwa utengenezaji wa mamilioni ya dozi ya chanjo za majaribio ya virusi vya corona, waziri mkuu Justin Trudeau amesema. Makubaliano hayo mawili ya Canada inafuatia mikataba tofauti na kampuni za Pfizer na Moderna Inc. iliyotangazwa wiki kadhaa zilizopita. Ni mfano wa hivi karibuni wa nchi zinazoharakisha kupata chanjo. Canada pia ipo katika hatua za mwisho za mazungumzo ili kupata chanjo ya AstraZeneca, na ipo kwenye mazungumzo ya kupata kipimo kwa chanjo ya majaribio ya Pfizer, waziri wa ununuzi Anita Anand amesema. Canada ina idadi ya watu wapatao milioni 38 na mikataba minne ya chanjo iliyosainiwa hadi sasa inawapa fursa Canada ya angalau vipimo milioni 88 na fursa ya kupata mamilioni zaidi, Trudeau alisema wakati akitangaza mikataba huko Montreal. Balozi wa Marekani nchini Russia alimtembelea Jumatatu mwanajeshi wa Marine wa Marekani aliye gerezani tangu mwezi Juni. Trevor Reed alihukumiwa kifungo cha miaka 9 jela kwa madai ya kuwashambulia maafisa wa polisi wa Russia wakati alipokuwa akimtembelea rafiki yake wa kike huko Moscow mwaka mmoja uliopita. Katika taarifa yake Jumatatu, balozi John Sullivan alisema alimtembelea Reed na alikuwa na wasiwasi kuwa hapati huduma za matibabu ya kutosha. Sullivan pia alisisitiza wasiwasi wake kwamba kesi ya Reed haikuwa ya haki. Kesi hii mbaya, kutiwa hatiani na hukumu, inatoa ishara kali kwa Wamarekani wote kwa sio salama kusafiri kwenda Russia, ilieleza taarifa hiyo.
Paul Rusesabagina, ambaye alisifiwa sana kwenye filamu ya Hotel Rwanda kutokana na juhudi zake za kuokoa watu wakati wa mauaji ya halaiki ya 1994 nchini Rwanda, yuko kizuizini nchini humo akikabiliwa na tuhuma za ugaidi. Rusesabagina inasemekana alikamatwa nje ya nchi ambako alikuwa akiishi uhamishoni nchini Ubelgiji alikotorokea. Anatuhumiwa kuongoza na kufadhili makundi ya kigaidi ya kieneo. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 66 aliwahi kutunukiwa tuzo ya uhuru ya rais nchini Marekani mwaka 2005 miongoni mwa nyingine nyingi za haki za binadamu. Ripoti kamili na Silvanus Karimera kutoka Kigali nchini Rwanda.
Taarifa za kukamatwa kwa mshukiwa huyu zilipatikana mapema hii leo siku ya Jumatatu, ambapo taasisi ya taifa ya ujasusi ilipomuonyesha kwa waandishi wa habari bila hata hivyo kusema wazi alikamatwa kutoka nchi gani. Taarifa hizi zimekuwa ni habari njema kwa manusura mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, ambapo Profesa Dusingize Mungu Jean Pierre ambaye ni mwenyekiti wa shirika hilo akasema, tumepokea taarifa hii kwa furaha. Kukamatwa kwake kunatoa taarifa kubwa kwa wale ambao bado wametapakaa hapa na pale ulimwenguni. Amedanganya walimwengu huku na kule, akionekana ni mtu mzuri, na kweli akaonekana hivyo, na wengi wakadanganyika na kumfanya mtu maarufu, na alipopata pesa akazitumia kuhatarisha usalama wa taifa. Msemaji wa taasisi ya taifa ya ujasusi Dr. Thierry Murangira amesema Rusesabagina alitua mbaroni kwa ushirikiano na kimataifa bila hata hivyo kutaja ni mataifa gani. Waziri mkuu wa zamani wa Rwanda Bernard Makuza, ambaye alipata shida wakati wa mauaji ya kimbari ambapo Rusesabagina alikuwa meneja wa hoteli Demir Colin alikokuwa amejificha waziri huyo, amesema haya.
Je, hicho navuga nuko burya ikinyoma ubugome.
Mimi naweza kusema tu kwamba ukatili, roho mbaya huwa vinafikia wakati vinapata malipo. Tunafurahi sana kwamba hatimaye anakwenda kuyafanua haya mbele ya mkono wa sheria.
Kumujira icyamamare.
Paul Rusesabagina alikuwa akiishi nchini Ubelgiji, huku kundi lake la wapiganaji likiendesha shughuli zake mashariki mwa DRC, na haijulikani wazi ikiwa alikamatwa Ubelgiji au nchini DRC. Silvanus Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kamati ya bunge ya ukaguzi inakusudia kumwamuru kufika mbele ya kamati hiyo mkuu wa shirika la posta nchini Marekani, Louis DeJoy. Kamati hiyo inataka nyaraka zinazohusu usumbufu katika shughuli za kusambaza barua na mabadiliko mengine ya kiutendaji. Mwakilishi Caroline Maloney, mdemokrat wa New York, ambaye ni mwenyekiti wa kamati hiyo, alituma ilani Jumatatu katika maandishi, akisema DeJoy alipitisha tarehe ya mwisho ya kujibu kamilifu ombi la kamati hiyo kutaka taarifa zaidi. Maloney anasema ni wazi kwamba kuitwa mbele ya kamati imekuwa ni muhimu. Wademokrat wanafuatilia kwa kiasi kikubwa uangalizi wa huduma za posta, kwani shughuli za shirika hilo ni muhimu sana kwa uchaguzi mkuu wa Novemba, huku kukitarajiwa kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa kura kwa njia ya barua. Jamii kote nchini Marekani zilalamika juu ya usumbufu ulioenea katika shughuli za posta msimu huu wa joto, wakati masanduku ya barua na vifaa vya kuchakata viliondolewa, na wafanyakazi walisema mabadiliko katika shughuli za malori ya usambazaji na saa za ziada kazini yalipelekea barua kubaki kwenye maeneo ya upakiaji bila kutolewa. Wauzaji wa vitabu na wachapishaji wa Hong Kong, ambao kwa muda mrefu wamejulikana kama mabingwa wa uhuru wa kujieleza katika eneo hilo la China, sasa wapo katika tishio kubwa kufuatia sheria mpya ya usalama wa kitaifa iliyotungwa mnamo mwezi Julai. Sasa wauzaji hao wa vitabu wanaweza kuvunja sheria ambazo hubeba adhabu kali kwa makosa yasiyoeleweka kama vile kutenganisha nchi na kufanya mapinduzi. Hillway Press, taasisi huru ya uchapishaji huko Hong Kong, imekuwa ikichapisha riwaya mtandaoni na vitabu vya kusoma. Baada ya vuguvugu la kupinga mswada wa marekebisho ya sheria ya kupeleka wafungwa China bara mwaka jana, sasa imeanza kuchapisha vitabu juu ya masuala ya kijamii. Mchapishaji huyo alisema mamlaka zinatafuta kisingizio cha kumwadhibu mtu hadharani kama mfano kwa wengine.
Kamanda wa operesheni za kijeshi dhidi ya waasi huko Beni, Kivu Kaskazini, Jenerali Chirimwani ameomba wananchi kuendelea kuunga mkono jeshi la DRC na kuwa waangalifu, kwani kwa sasa waasi wa ADF wamekuwa wakitumia sare moja na jeshi tiifu kwa serikali wanapotekeleza mauaji ya wananchi. Austeri Mlivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Jenerali Chirimwami, kamanda wa operations za kijeshi Sokola ya Kwanja, inayopambana na waasi wa ADF wilayani Beni kwa zaidi ya miaka 7 hivi sasa, pamoja na mji wa Beni, asema waasi katika eneo la Beni kwa sasa wamekuwa wakitumia uniform ya jeshi tiifu kwa serikali wanapotekeleza mauaji zidi ya raia katika sehemu mbalimbali wilayani Beni.
Ni kusema kama wanafanya siasa na raia, wanapaswa kwanza kuelewa kama adui wakati tunapigana naye kuna mara tunapoteza watu na anachukua combat za kwetu anazivaa. Hata wakati anajitokeza kama wanaona combat, wasiwazie kama askari anaweza kuua raia wake, kwani jeshi iko pale juu ya kuchunga raia, hapana kuua raia. Wakiona labda adui iko na combat ya jeshi, wasiwazie aseme ni jeshi la nchi, jeshi la raia njoo wako wanaua raia wake.
Kamanda huyo ameshambuliwa hata hivyo na waasi hao wa ADF na kuwaua walinzi wake kadhaa.
Kwa pembeni ya gari yangu namuna waliipiga. Mnaona wenyewe kama maisha ya komanda sekteri ilikuwa ndani ya hatari, lakini Mungu iko na sisi, kwani katika maombi raia anaendelea kutuombea na raia tuko nao pamoja. Hakuna kitu kibaya kia zaidi kilitufikia hata kama tumepoteza watu kidogo.
Kivu Kusini, mapigano kati ya makundi mawili Ngomino pamoja na Maimai yamesababisha wanafunzi kushindwa kufanya mtihani eneo la Itombwe na watu kujeruhiwa na hata wengine kuuliwa. Andre Bia Dunia ni kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Uvira mpakani mwa Burundi na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Kulikuwa mapambano kwenye vijiji vya Ngezi na Bilalo mbili kwenye sekta ya Itombwe tarafa la Mwenga katikati ya Gumino na Wamaimai. Na vita hivyo vimeanza tangu asubuhi mapema wakati wanafunzi walikuwa wanajiandaa kwenda kupitisha mtihani wa kitaifa. Tumeona watu wawili wamekufa na wengine wawili ambao wanafata matibabu kwenye hospitali ya Mikenge.
Shirika hayo yakisema kwamba kwa sasa yamechoshwa kuishi katika hali ya vita kila mara.
Sisi kama raia wa Kongo hatuwezi endelea kila mara kuhesabu watu fulani wamekufa, leo tumezika watatu, leo tumezika wane. Nafasi zingine wanaweza kuhesabu watu wamekula nini leo, tumejenga nini leo, lakini Kongo ni tofauti. Sisi tunahesabia watu ngapi walikufa, hiyo sio kawaida.
Katika mkoa mwingine wa Hotwele unaopatikana karibu na mpaka wa Sudan, wanafunzi 35 wameshambuliwa na watu wenye silaha na wengine zaidi ya 10 miongoni mwao kubakwa na watu ambao hadi sasa hawajulikani. Hii inajiri siku chache baada ya wanafunzi 5 kuuliwa katika wilaya ya Masisi walipokuwa wakifanya mtihani wa somo la 6. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret nchini Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali barani Afrika.
Kameruni inasema inaongeza ulinzi katika mpaka yake na Jamhuri ya Afrika ya Kati na Nigeria baada ya kushuku kuwepo kwa shughuli za uasi na kukamata magari ambayo yamekuwa kisafirisha mlipuko. Mwandishi wa Sauti Amerika Moki Edwin Kinzeka aripoti kutoka Garua kaskazini mwa Kameruni, na Idi Gongo anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa serikali na wa kijeshi walijikuta wakiwa katikati ya mvua kali huko kaskazini mwa Kamerun Jumatatu katika mji wa kibiashara wa Pekete uliopo katika mpaka na Nigeria. Jean Bete Edi, gavana wa eneo la kaskazini mwa Kamerun ambako mji wa Pekete unapatikana, anasema ziara yake ni katika kuhakikisha kwamba mpaka wa Nigeria unakuwa na ulinzi ulioimarishwa.
Après un renseignement, la saisie par l'opération.
Anasema ripoti za kijasusi alizozipata zinaeleza kuwa usalama upo hatarini katika mpaka wa kaskazini mwa Nigeria unaounganisha na nchi ya Kamerun, na kwamba jeshi limejiimarisha katika mpaka wote na Nigeria. Edi hakusema ni vikosi vingapi vimepelekwa katika eneo hilo la mpakani. Jude Mofor, mratibu wa shughuli za serikali za kulinda maeneo ya mipaka, anasema amemkaribisha gavana na maafisa wake waandamizi kwa sababu ya kuongezeka wimbi la wanamgambo katika mpaka. Anasema wiki iliyopita jeshi lilizuia magari mawili yaliyokuwa yakielekea Kamerun yakiwa na milipuko kutoka Nigeria. Anasema magari madogo yamekuwa yakitumika kusafirisha bidhaa haramu zilizopigwa marufuku.
As our normal duty, we control everything that
kama wajibu wetu tunakagua kila kitu kinachoingia nchini. Gari hilo lilisimamishwa na kukataa kusimama. Vijana wetu walitumia mbinu maalum na kulisimamisha. Wakati tunaweka mambo sawa, watu wawili waliokuwa ndani ya gari walikimbia na tukakuta kuna shehena ya milipuko.
Moforo anasema kwamba wamefungua uchunguzi kufahamu kiini cha milipuko iliyopatikana na kule inakoelekea. Amesema kwamba pia walishikilia na kile alichokieleza shehena kubwa ya bidhaa zilizopigwa marufuku kutoka Nigeria ambazo zinaweza kuzorotesha usalama kwa watu wa Kamerun. Gavana anadhani milipuko hiyo ingeleta madhara kwa raia wa Kamerun ama ilikuwa ikipelekwa katika nchi jirani iliyo katika mgogoro ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Generali Aga Robinson, kamanda wa vikosi vya Kamerun vinavyopambana na wanamgambo katika mpaka wa Kamerun wa Jamhuri ya Afrika Kati na Nigeria, pia alitembelea maeneo ya mpakani. Robinson anasema jeshi pia limegundua kuongezeka kwa idadi ya watu wanaotekwa katika mpaka wa Kamerun na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
We came to analyze operations ongoing so that the
tumekuja kutathmini operesheni zinazoendelea ili kuendeleza mafanikio tunayoyaona. Tumekuja pia kuzungumza na wanajeshi wetu ili ufahamu kwamba tunafanya haya yote kiweledi. Tunataka pia wananchi wasaidie kuwataja washukiwa na watu watalindwa na jeshi.
Wiki iliyopita katika maandamano, jeshi la Kamerun liliwaua washukiwa watatu wa uasi katika mji wa Tignere. Jeshi la Kamerun linaeleza kuwa limeshikilia silaha kutoka kwa waasi ambao walishambulia msafara wa shehena. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Zikiwa zimebaki wiki tisa mpaka uchaguzi mkuu wa kitaifa wa Marekani, Rais Donald Trump na mpinzani wake wa chama cha Democratic, makamu rais wa zamani Joe Biden, walitupiana lawama Jumatatu kutokana na vurugu za barabarani zinazohusiana na ukosefu wa haki kutokana na ubaguzi na jinsi ambavyo polisi wanawatendea makundi walio wachache katika siku za karibuni. Janga la COVID-19 limevuruga huduma muhimu za afya karibu katika kila nchi, kulingana na utafiti mpya wa shirika la afya duniani WHO. Mataifa ya kipato cha chini na cha kati yameathiriwa zaidi. Hii itaongeza mzigo wa afya ya umma kutokana na kiwango kilichopo kutokana na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, WHO ilisema. Familia za waathirika karibu 300 wa ndege ya abiria shirika la ndege la Malaysia iliyotunguliwa wanataka malipo ya fidia, mawakili wao walisema Jumatatu, ikiwa ni zaidi ya miaka 6 baada ya ndege hiyo kuangushwa kwenye anga ya Ukraine. Canada imefikia makubaliano ya kimsingi jana Jumatatu na kampuni za Novavax Incorporated na Johnson & Johnson kwa utengenezaji wa mamilioni ya dozi ya chanjo za majaribio ya virusi vya corona, waziri mkuu Justin Trudeau amesema. Makubaliano hayo mawili ya Canada inafuatia mikataba tofauti na kampuni za Pfizer na Moderna Inc. yaliyotangazwa wiki kadhaa zilizopita. Ni mfano wa hivi karibuni wa nchi zinazoharakisha kupata chanjo. Na serikali ya mpito ya Sudan imetia saini makubaliano ya amani na makundi ya waasi siku ya Jumatatu, ikiwa ni hatua muhimu katika kuelekea kumaliza mzozo wa muda mrefu kutoka kwa makundi hayo na utawala wa muda mrefu ulioondolewa madarakani wa rais wa zamani Omar al-Bashir.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari, naitwa Idi Ligongo na kutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inataka kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaosomea Marekani wanakuwa na uwezo wa kutambua iwapo lugha za Kichina na masomo kuhusu utamaduni yanayotolewa shuleni yana nia ya kubadilisha mawazo yao kwa njia ya ujanja kwa misingi ya chama cha kikomunisti na washirika wake. Hatua ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kutambua taasisi ya Confucius ya hapa Marekani CIUS kama ofisi ya mambo ya kigeni ya serikali ya China inatambua uhalisi wa taasisi hiyo. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba taasisi hiyo inaendeleza propaganda ya Beijing kupitia shule za msingi, upili na vyuo vya Marekani. Taasisi ya Confucius inadhaminiwa na serikali ya China na ni sehemu ya juhudi za kueneza propaganda kote duniani za chama kinachotawala nchini China cha kikomunisti. Utambuzi huo hautapelekea taasisi ya CIUS kufungwa au kutoa masharti kwa vyuo au vyuo vikuu kuifunga. Badala yake, hatua hiyo itahakikisha kwamba kuna uwazi kwa kuhakikisha kwamba taasisi hiyo inatoa taarifa za kila mara kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu wafanyakazi wake ambao ni raia wa China, namna wanavyoajiri watu kazi, ufadhili wake na shughuli zake zote ndani ya Marekani. Kwa kutoa habari hizo, shule za Marekani zitakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi ya uhakika na kujua iwapo kuna ushawishi dhidi yake na iwapo mipango inayofadhiliwa na Beijing inastahili kuendelea kutoa elimu kwa wanafunzi wake. Kulingana na muungano wa kitaifa wa wasomi NAS, kuna taasisi 75 za Confucius nchini Marekani. Kuna karibu madarasa 500 za CIUS katika shule za msingi na idadi kubwa zina uhusiano na mojawapo ya chuo kikuu chenye ushirikiano na taasisi za Confucius. Ushawishi wa serikali ya China na athari za ushawishi wa chama cha kikomunisti cha China kuhusu mipango ya taasisi za CIUS vimepelekea kuwepo kwa hali ya wasiwasi kutaka kujua mchango wake kwa vyuo vya Marekani. Kwa mfano, ripoti ya mwaka 2017 kuhusu taasisi za CIUS au CIS na NAS zilibaini kwamba baadhi ya vitivo vya CI vinapata shinikizo vya kujizuia. Mikataba kati ya CIS na vyuo haijulikani hadharani. Baadhi ya vyuo vikuu vinapewa pesa ili kutokosoa PR na masomo yanayotolewa na CI mara nyingi yanatoa elimu isiyo kamilifu kuhusu historia ya China kwa kutozingatia swala la ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia mambo ya mashariki ya Asia na Pacific, David Stilwell, amesema kwamba kwa zaidi ya miongo minne, Beijing imefurahia mazingira ya wazi na uhuru wa kuingia katika jamii ya Marekani, huku ikikosa kutoa mazingira kama hayo kwa Marekani na nchi zingine, na kwamba uhusiano huo hauna usawa kabisa, akiongezea kwamba lengo la Marekani ni kutaka China kuelewa umuhimu wa uwazi na ushirikiano. Na hadi hilo litakapofanikiwa, amesema kwamba serikali ya Marekani itachukua hatua za kujilinda yenyewe. Na hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.